dersleri geçirirdi. Seyyid Ruhullah Musavi Xümeyni Cəmadiyyusani ayının 20-ci günündə 1320-ci Hicri Qəməri ilində İranın mərkəzində yerləşən Xümeyn şəhərində dünyaya gəldi. Atası Seyyid Mustafa Musavi, Mirzai Şirazinin həm əsrlərindən və Nəcəfin Elmiyyə Hövzəsinin təhsil kərdəsi idi. Xümeyndə dini məsələlər müraciətində olan o, Seyyid Ruhullahın doğumundan 5 ay sonra yerli hakimlərlə mübarizədə şəhadətə çatdılar. O, 15 yaşına kimi anası Hacirə Ağa xanım və əmməsi Sahibə xanımın himayəsində böyüdü. İmam Xümeyni 1308-ci Hicri Şəmsi ilində Xədicə Səqəfi ilə izdivac etdi. Onların evladları bunlardır. 2 oğlan Mustafa və Əhməd, 3 qızı Zəhra, Fəridə və Siddiqə. Ayətullah Xümeyni uzun illər boyu Qumun Elmiyyə Hövzəsində Feyziyyə Mədrəsəsi, Əzəm Məscidi, Məhəmmədiyyə Məscidi, Hacmullah Sadiq Mədrəsəsi, Səlmasi Məscidi və s. bu kimi yerlərdə fiqh, usul, fəlsəfə, irfan və İslami əxlaqı neçə dövrdə tədris etməyə başladı və Nəcəfin Elmiyyə Hövzəsində isə 13 ilə yaxın Şeyx Əzəm Ənsari Məscidində Əhl-i Beyt məarifi və fikhin ən ali dərəcədə tədris etməsi və Nəcəfdə birinci dəfə olaraq vilayət-i fəqihin nəzəri ərkanını tədris etdi. Onun şagirdlərinin bildirdiyinə görə İmam Xümeyninin dərsi hövzə dərsinin ən etibarlı mərkəzlərindən sayılır. Bəzi dövranda isə onun şagirdlərinin sayı 1200 nəfərə isə çatmışdı ki, onların arasında onlarca tanınmış müctəhid də var idi. İslam inqilabından əvvəl İrana hakim olan nizam məşrutə krallığı idi ki, iki pəhləvi şahın itaətsizlikləri nədənilə mütləq krallığa çevrilmişdi. Hakim nizamın proqramları İslam dini və şiə məzhəbi rüknləri ilə uyğun deyildi. Bu, dindarların, xüsusilə də məzhəbi alimlər, özəlliklə də hakimlərin etirazlarına səbəb olmuşdu. İmam Xümeyninin krallıq nizamına olan rəsmi və aşkarcasına etirazı 1341-ci Şəmsi ilində bir bəyanat yayaraq başlandı. Əyalət və vilayət dərnəkləri layihəsinin təsdiqlənməsindən sonra birinci dəfə olaraq 1341-ci Hicri Şəmsi ilinin mehrayının 16-sında İmam Xümeyni və Qumun başqa təqlid mərcələrinin huzuru ilə formalaşdı. Bu isə alimlər və İmam Xümeyni tərəfindən bir bəyanat yayılmağa gətirib çıxardı. 1341-ci Şəmsi ilinin Azərayının 11-də İmam Xümeyninin ardıcıl mübarizələrinin ardınca əyalət və vilayət dərnəklərinin təsdiqnaməsi ləğv edildi. Onlar bu qarışıqlığa son qoyulması üzrə bir müraciət verdilər. 1357-ci Hicri Şəmsi ilində İran xalqının İnqilabçıl hərəkəti zəfər çaldı. İmam Xümeyni həmən ilin Bəhmən ayının 12-sində İrana qayıdıb və 22 Bəhmən tarixində krallıq nizamı rəsmən məqlub oldu. Neçə ay sonra 1358-ci Hicri Şəmsi ilinin Fərvərdin ayında İslam Cumhuriyyəti quruluşu referanduma qoyulub və bir müddət sonra Konstitusiya xalqın seçilmiş xibrələri tərəfindən yazılıb və rəy sorğusuna buraxıldı. Bu qanuna əsasən isə İmam Xümeyni İslam Cumhuriyyəti rəhbəri ünvanında tanıtdırıldı. Onlar ömürlərinin sonuna qədər, yəni 1368-ci ilin Xordad ayına kimi bu nizamın rəhbərliyini öhdələnmişdilər. İranda İslam İnqilabının zəfər çalmasından neçə ay sonra, 1358-ci Hicri Şəmsi ilinin Murdad ayında İmam Xümeyni hər ilin Ramazan ayının sonuncu cüməsini Qüds günü ünvanında tanıtdırdılar. Və dünya müsəlmanlarından istədilər ki, bir mərasim keçirərək özlərinin beynəlxalq bağlılıqlarını, müsəlman xalqın qanuni hüquqlarını himayə üzrə elan etsinlər. Bugün İranın rəsmi təqvimində Dünya Qüds günü kimi qeydə alınıbdır. O gündən bəri hər il Ramazan ayının son cüməsində İran və müxtəlif ölkələrdə yürüş keçirilir. İmam Xümeyni 1368-ci Hicri Şəmsi ilinin Xordad ayının 14-də xəstəlik səbəbiylə Tehranın Şahid Rəcai xəstəxanasında dünyasını dəyişdilər. Xordad ayının 15-də onun peykəri ilə vida mərasimi Tehranın müsəlləsində keçirildi. 16 Xordad tarixində təxminən 10 milyon nəfər onun dəfin mərasimində iştirak etmişdi. Onun peykəri Tehranın Behişt-i Zəhrasında dəfn olundu. İmam Xümeyninin həyatını itirməsi münasibətilə 14 Xordad İranda rəsmi tətil elan olunubdur və müxtəlif mərasimlər keçirilir. Əsas proqram onun türbəsi kənarında ölkə rəsmilərinin huzuru ilə keçirilir. Bu proqramın əsas çıxışçısı Ayətullah Xamenei İslam Cumhuriyyəti rəhbəridir. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də dahilər verilişinə ayrılan vaxt burada sona çatır. Bugün İslam İnqilabının böyük rəhbəri İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin həyatına qısaca nəzər saldıq. Hamınıza çox sağ olun deyirik və verilişimizə burada yekun qoyuruq.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyyə 2025-ci ilin həc mərasimi üçün bəyanat irəli sürüb. İran İslam Respublikasının Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan İslam vəhdətinin və əməkdaşlığının gücləndirilməsi üçün müsəlman liderlərini Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Sərdar Səlami elan etdi, hər bir ssenari ilə üz-üzə gəlməyə hazırıq. Qrossi elan etdi, İran-Amerika razılaşma əldə etmək istəyir. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz radiosundan hər birinizi salamlayırıq. Azərbaycan Respublikası vasitəsilə saat 17:30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rəza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Xəbərlərə başlayırıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyyə həc bəyanatı irəli sürüb. Müəzzəm rəhbərin 2025-ci ilin həc bəyanatının bütöv mətni belədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə, həc möminlərin arzusu həsrətində olanların bayramı, bəxtəvər insanların mənəvi ruzi payıdır. Əgər onun öz dərin və sirrlərlə dolu mənası ilə yanaşı olsa, yalnız İslam ümmətinin deyil, bütövlükdə bəşəriyyətin əsas dərdlərinin əlacı olar. Həc səfəri ticarət, turizm, və ya başqa məqsədlərlə edilən və bəzən ibadət və xeyir işlərində yer aldığı adi səfərlərə bənzəmir. Həc səfəri adi həyat tərzindən arzulanan həyata hicrətin məşqidir. Arzulanan həyat tövhüdə əsaslanan həyatdır. Bu həyatda haqq orbitində daimi təvaf, iki çətin zirvə arasında daimi səy, şər xasiyyətli şeytanın daimi daşlanması, zikr və yalvarışla dolu bir məkanda dayanmaq, çarəsiz və yoldan keçənə yemək vermək, insanların rəngini, irqini, dilini, coğrafiyasını eyni gözlə görmək, hər zaman xidmətə hazır olmaq, Allaha sığınmaq və haqqın müdafiə bayrağını ucatmaq, bütün bunlar bu həyatın daimi və əsas ünsürləridir. Həc mərasimi bu həyatın simvolik nümunələrini özündə cəmləyir və həccə gedəni bu həyatla tanış edir və ona dəvət edir. Bu dəvəti eşitmək lazımdır. Qəlbi, zahiri və batını gözləri açmaq lazımdır. Bu dərsləri öyrənmək və onlardan faydalanmaq üçün iradəni möhkəmləndirmək lazımdır. Hər kəs öz gücü ölçüsündə bu yolda addım ata bilər. Alimlər, ziyalılar, siyasi və ictimai mövqeyə sahib olanlar isə digərlərindən daha artıq məsuliyyət daşıyırlar. İslam dünyası bugün hər zamankindən daha çox bu dərslərdən istifadə etməyə ehtiyac duyur. Bu, Qəzza və Qərb Asiyada baş verən faciə ilə eyni vaxtda təsadüf edən ikinci həs mövsümüdür. Fələstinə hakim kəsilən Siyonist cinayətkar banda heyrətamiz qəddarlıq və misilsiz vəhşilik və şərlə Qəzza faciəsini ağla gəlməz bir nöqtəyə çatdırmışdır. Bugün fələstinli uşaqlar bombalar, güllələr və raketlərdən daha betər şəkildə susuzluq və acılıqla öldürülürlər. Əzizlərini, gənclərini, atalarını və analarını itirib, qəlbi dağlanmış ailələrin sayı hər keçən gün artır. Bu insanlıq faciəsinin qarşısında kim dayanmalıdır? Şübhəsiz ki, bu məsuliyyətin ilk müxatəbi İslam dövlətləridir və xalqlar hökumətlərin bu məsuliyyətə əməl etməsini tələb etməlidirlər. Bəli, müsəlman dövlətlər müxtəlif məsələlərdə siyasi fikir ayrılığına sahib ola bilərlər. Amma bu, onları qəzadakı ağır hadisələr qarşısında birlik və həmkarlıqdan və bugün dünyanın ən məzlum insanlarının müdafiəsindən uzaq tutmamalıdır. Müsəlman dövlətlər Siyonist rejimə yardım edən bütün yolları bağlamalı və bu cinayətkarların qəzada törətdiyi qəddarcasına rəftarı davam etdirməsinin qarşısını almalıdırlar. Amerika Siyonist rejimin cinayətlərində bir mənalı şəkildə şərikdir. Bu rejimlə əlaqəli olan məntiqə dövlətləri və digər İslam ölkələri Quranın məzlumların müdafiəsi ilə bağlı çağırışına qulaq asmalı və hegemon Amerika dövlətini bu zalim davranışlardan çəkindirməyə məcbur etməlidirlər. Həccidəki bezarlıq mərasimi, yəni zalim və kafir rejimlərdən bezarlığı elan etmək mərasimi bu istiqamətdə bir addımdır. Qəzza xalqının heyrətamiz müqaviməti Fələstin məsələsini İslam dünyasının və dünyanın bütün azadlıq sevərlərini diqqət mərkəzinə çevirmişdir. Bu fürsətdən istifadə edilməli və bu məzlum millətə yardım üçün tələsmək lazımdır. Siyon rejimin və onun havadarlarının Fələstin adını və məsələsini unutdurmaq üçün göstərdiyi bütün cəhdlərə rəğmən, bu rejimin rəhbərlərinin şər xisləti və onların axmaq siyasətləri ilə bir vəziyyət yaradıb ki, bugün Fələstinin adı hər zamankindən daha parlaq. Siyonistlərə onların himayədarlarına qarşı umumi nifrət isə hər zamankindən daha güclüdür. Bu, İslam dünyası üçün mühüm bir fürsətdir. Tribun sahibləri və ictimai mövqeyə sahib şəxslər xalqları bu məsələyə qarşı agah və nigaran edici etməli, Fələstinlə bağlı tələbləri daha geniş şəkildə yaymalıdırlar. Siz bəxtəvər zəvvarlara da həc mərasimi zamanı dua və Allah-ı Tealadan yardım istəmə fürsətini gözdən qaçırmayın və Siyonist zalimlara və onların himayədarlarına qarşı qəlbini Allahdan diləyin. Üzr istəyirəm, qələbəni Allahdan diləyin. Allahın salavat və salamı dəyərli İslam Peyğəmbərinə və onun pak əhl-i beytinə olsun. Həmçinin Bəqiyyətullah Həzrəti Məhdiyə salam və salavat olsun. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Seyyid Əli Xameneyi, 2025-ci il, iyunun 8-i. Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. İslam vəhdətinin və əməkdaşlığının gücləndirilməsi İran Prezidenti Müsəlman liderləri Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik zamanı belə deyib. İran İslam Respublikasının Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan, Tacikistan, Küveyt, Türkiyə, İraq və Azərbaycan prezidentləri və baş nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda telefon danışığında onları Qurban Bayramının gəlişi münasibəti ilə təbrik edib və İslam ümməti arasında vəhdət və əməkdaşlıq və həmrəyliyin gücləndirilməsini vurgulayıb. Prezident bu söhbətlərdə mədəni, dini və tarixi ortaqlıqlara toxunaraq iki tərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi və İranla adı çəkilən ölkələr arasında strateji əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurgulayıb. O, Qurban Bayramını İslam ümmətinin fədakarlıq, bəndəlik və vəhdət simvolu hesab edərək, bu böyük hadisənin İslam aləmində xeyir, bərəkət, sülh və əmnamanlığın mənbəyi olacağına ümidvar olduğunu bildirib. İran Prezidenti həmçinin Fələstin məsələsi və Siyon rejimin məzlum Qəzza xalqına qarşı cinayətlərinə son qoyulması ətrafında İslam ümməti arasında vəhdətin vacibliyini vurgulayıb və müsəlman ölkələri zülm və təcavüzə qarşı həmrəyliyə çağırıb. Tacikistan, Küveyt, Azərbaycan Respublikası, Türkiyə və İraq liderləri ilə də qarşılıqlı olaraq Prezidenti təbrik ediblər. Bu hadisəni müsəlman xalqlar arasında sülh və həmrəyliyin təşviqi üçün dəyərli fürsət hesab edərək,
İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlığı genişləndirməyə və əlaqələri gücləndirməyə hazır olduqlarını elan ediblər. Prezident Pezeşkiyan və Qətər əmiri Qəzzanın məzlum xalqına qarşı cinayətləri dayandırmaq üçün səy göstərməyi vurguladılar. Prezident Qətər əmiri ilə telefon danışığında bu ölkənin hükuməti və xalqını Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edib və iki tərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi ilə yanaşı, Qəzzanın məzlum xalqına qarşı cinayətlərin dayandırılması üçün birgə səylərin göstərilməsinə təkid edib. Məsud Pezeşkiyan çərşənbə günü gün orta çağı Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Ali Sani ilə telefon danışığında bu ölkənin hükumətini və xalqını Qurban Bayramının gəlişi münasibəti ilə təbrik edib, onlara izzət, qürur, xeyr və bərəkət arzulayıb. Bu, əzəmətli İslam Bayramının İslam ümmətinin vəhdət, həmrəylik və birlik rəmzi kimi yüksək mövqeyinə toxunan dövlət başçısı ümidvar olduğunu bildirib ki, bu mənəvi hadisə müsəlman ölkələri arasında qardaşlıq, dostluq tellərinin möhkəmlənməsinə və daha da yaxşılaşmasını zəmin yaradacaq. Prezident Pezeşkiyan həmçinin İslam dövlətləri arasında siyasi və diplomatik əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurgulayaraq qeyd edib. Ümid edirik ki, müsəlman ölkələri arasında empatiya və birlik işığında və siyasi və hikmətli həll yollarına arxalanaraq biz siyanız rejimə lazımi təzyiqləri tətbiq edə bilərik ki, bu yolla Qəzzanın məzlum xalqına qarşı təkrarlanan cinayət və vəhşilikləri dayandıraq. Qətər əmiri Qəzza xalqının acı və ağrılı vəziyyətinə toxunaraq vurguladı, İslam ümməti çətin və nigeran edici bir mərhələdədir. Bununla belə, ümid etmək olar ki, zat-ı alilərinizin rəhbərliyi, hikməti və davamlı səyləri ilə İran İslam Respublikası, Qətər hükuməti və digər İslam ölkələr arasında sıx əməkdaşlıqla yanaşı, biz bu çətin dövrdən qalxıb çıxa və Sinus rejimin Qəzzanın müdafiəsiz xalqına qarşı soyqırımının davam etməsinin qarşısını ala biləcək. Prezident Pezeşkiyan və Əliyev dostluq körpüsünü möhkəmləndirirlər. İran və Azərbaycan prezidentləri qardaşlıq münasibətlərinin dərinləşməsi və iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirdilər. İran İslam Respublikasının prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan Qurban Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevlə telefon danışığı aparıb. Prezident Pezeşkiyan son səfər zamanı əldə edilmiş razılaşmaları iki ölkə münasibətlərində dönüş nöqtəsi hesab edib və iqtisadi ticarət nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyinə təkid edib. Sərdar Səlami elan etdi, hər bir ssenari ilə üz-üzə gəlməyə hazırıq. Əl-Məyadin telekanalı İranın dövlət və hərbi rəsmləri ilə görüş keçirdərək, ABŞ-la aparılan danışıqlar, Sinus rejim rəhbərlərinin İran əleyhinə səsləndirdiyi boş və mənasız təhdidlər və digər məsələlərlə bağlı onların fikirlərini öyrənib. Bu çərçivədə Sepahın baş komandanı General Sərdar Hüseyin Səlami Əl-Məyadin televiziyasına bildirib ki, İran İslam Respublikası hər bir ssenariyə qarşı tam hazırdır və İran xalqının hüquqlarının və ölkənin müstəqilliyinin qorunmasına dair İslam Respublikasının qətiyyətini vurgulayıb. Cəlali elan etdi, Putin tezliklə paytaxt Tehrana səfər edəcək. İranın Rusiyadakı səfiri deyir, Tehran və Moskva arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb, gözlənilir ki, Putin yaxın vaxtlarda İran İslam Respublikasına səfər edəcək. Qrossi elan etdi, İran və Amerika razılaşma əldə etmək istəyir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru deyib ki, düşünürəm ki, hər iki tərəf razılaşma əldə etmək niyyətindədir. Bu, əlbəttə, razılaşmanın asanlıqla əldə olunacağı demək deyil, amma tərəflərin istəhli olması çox böyük bir üstünlükdür. Trumpın xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff-la danışanda Amerika prezidentinin razılaşma əldə etməyə meyilli olduğunu hiss etdim. Digər tərəfdən İranın Xarici İşlər Naziri, xüsusilə İran İslam Respublikasının prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan, apardığım söhbətlər zamanı onların da razılaşma əldə etməyə maraq göstərdiklərini gördüm. Nə baş verəcəyini görəcək, amma önəmlisi odur ki, biz hər iki tərəfi də dəstəkləyirik. Papa Leo Putin'dən Ukraynadakı müharibəni dayandırmaq üçün dərhal tədbir görməyi xahiş etdi. Vatikanın mətbuat katibi Matteo Bruni bildirdi, 14-cü Papa Leo Vladimir Putin'lə telefon danışığında diyaloğun əhəmiyyətini vurgulayaraq Rusiya prezidentindən Ukraynada sülhün təmin olunması üçün tədbir görməyi xahiş edib. Bəyanatda qeyd olunur ki, Papa və Putin həmçinin hazır ki, məhbus mübadiləsi səyləri və Bolonya Paşinyoskopo kardinal Matteo Maria bu sahədə gördüyü işlər barədə danışmışdır. Vatikanın mətbuat katibi əlavə edib, Papa bu telefon söhbətində ortaq dini dəyərlərə işarə edərək bu dəyərlərin Rusiya ilə Ukraynanı sülh yoluna yönəldə biləcək, işıq ola biləcəyini söyləyib. Putin Zelenski ilə görüşməyəcəyini bildirdi. Rusiya və ABŞ prezidentlərinin telefon danışığı Putin 14-cü Papa Leo arasında görüş, Trumpun Rusiyaya qarşı sanksiyaların artırılmasına qarşı çıxması, ABŞ-dən Ukraynaya silah tədarükünün dayandırılması, həmçinin Hollandiyanın və əlaqə qrupunun Kiyevə yeni hərbi yardım göndərməsi müharibə ilə bağlı vacib hadisələrdir. Amerika Birləşmiş Ştatları bir daha Qəzzada müharibənin dayandırılmasına mane oldu. ABŞ BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qəzzadakı müharibəyə son qoymaq məqsədi ilə təqdim olunan qətnaməni bir daha veto edərək Qəzza xalqına qarşı zülümün bitməsinin əsas maneəsi oldu. ABŞ nümayəndəsi iddia edib, İsrailin özünü müdafiə etmək hüququ var və İsrailin təhlükəsizliyini zəiflədən hər bir mövqe qəbul edilməz sayılır. Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə veto qoymaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının fələstinlilərin soyqırımının davam etdirilməsinə yaşıl işıqdır. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı ABŞ hökumətinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qəzzada atəşkəs qətnaməsinə veto qoymasını utancı verici bir hərəkət və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qəzzada fələstinlilərin soyqırımının davam etdirilməsi üçün İsrailə yaşıl işıq yandırması kimi qiymətləndirib. Beynəlxalq Əf Təşkilatının internet saytı, təşkilatın baş katibi Agnes Kalamardın Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsinə veto qoyması qərarına münasibət bildirərək deyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının biabırcı hərəkətləri siyasındakı addımlarından biri olan bu veto, İsrailin Qəzzada fələstinlilərə qarşı soyqırımını davam etdirməsi, fələstinli mülki əhalini ac saxlaması və onların məhvinə şərait yaratmaq üçün yaşıl işıqdır. Kalamar dəlavə edir, Birləşmiş Ştatlar İsraili dinc əhalinin qanının axıdılmasına son qoymağa çağırmaq üçün daha bir mühüm fürsət əldən verdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının aclığa və dəhşətli əzablara son qoymaq, girovları azad etmək və İsrailin yardıma olan boğucu məhdudiyyətlərini aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görməsinə mane olmaq üçün əsas nədir? Amnesty International'ın baş katibi deyib, 2 milyondan çox fələstinlinin həyatı risk altındadır. Qida çatışmazlığı əlamətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilən körpələr və uşaqlar 10 minlərlə uşaq az yatır. Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qəzza vetosuna etiraz etdi. Rusiya nümayəndəsi elan etdi, Təhlükəsizlik Şurası bir daha Qəzza və ümumilikdə Qərbi Asiyanı xilas etmək üçün çıxış yolu tapmaqda uğursuz oldu. O elan etdi, kim həqiqətən sülh istəyir və kim geosiyasi oyunları davam etdirir, bəllidir. Pakistan İslam Respublikası elan etdi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qəzzada atəşkəs qətnaməsini veto etməsi dünyaya təhlükəli mesajdır. BMT-də Pakistanın daimi nümayəndəsi İftixar Əhməd bildirdi, Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin Təhlükəsizlik Şurasında Qəzzada atəşkəs üçün qətnaməni veto etməsi insan hüquqları qanunlarına ziddir və fələstinlərə qarşı davam edən cinayətlərə birbaşa dəstəkdir. Bu dünyaya təhlükəli bir mesajdır. Pakistanlı diplomat bildirdi. Biz Təhlükəsizlik Şurasının yenə də kollektiv ağrı, vəhşilik və faciəyə qarşı hərəkətsiz qalmasından qorxuruq. Bugünkü veto mesajı belədir ki, mühasirədə olan 2 milyondan çox fələstinlinin həyatı, acılıq və amansız bombardımanlar güzardı edilə bilər. Yəmən elan etdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vetosu bu ölkə üçün əbədi bir rüsvayçılıqdır. Yəmənin Milli Qurtuluş Hükuməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qəzzada atəşkəs qərarını veto etməsini qəti şəkildə pislədi və bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının üzərində əbədi rüsvayçılıq adlandırdı. Bəyanatda deyilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vetosu sadəcə siyasi qərar deyil. Qəzzada daha çox qadın və uşağın öldürülməsi üçün qanunsuz icazədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vetosu soyqırımı cinayətini ört bastır edir. Bu cinayət isə müharibə cinayətkarları, Netanyahu onun vəhşi siyonist dəstəsi törədir. UNICEF elan etdi. Qəzza müharibəsində 40 mindən çox uşaq yetim qalıb. BMT-nin uşaq fondu UNICEF-in Fələstindəki sözçüsü Kazim Əbu Xələf Qəzza zolağında uşaqların vəziyyətinin getdikcə daha da acınacaqlı hal aldığını bildirdi. Onun sözlərinə görə, ilkin məlumatlara görə müharibə nəticəsində 40 mindən çox uşaq valideynlərini itirib və bu say sürətlə artmaqdadır. O əlavə etdi, müharibənin uşaqlar üzərində yaratdığı psixoloji və sinir sisteminə təsirləri dərin və narahat edicidir. Qəzzalı uşaqların sağalması üçün illərlə vaxt lazım olacaq. Təkcə bədən yaralarından yox, həm də yaşadıqları psixoloji travmalardan. Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitdiniz, hörmətli dinləyicilər. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. İndi isə NATO-nun artan xərcləri ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Sovetlər dağılandan sonra Qərb təhlükə və təhdid mənbəyinin də zərərsizləşdiyini zənn edirdi. Hətta 2002-ci il mayın 28-də Rusiya NATO Şurası təsis edilmişdi. Bu ARF-lə NATO-ya üzv dövlətləri arasında əməkdaşlığın inkişafı və hərbi siyasi fəaliyyətlərin koordinasiyası üçün əsas istruktur və forumdur. Saziş bağlandığı zaman iştirakçılar elə düşünürdü ki, soyuq müharibəyə son qoyulub və tərəflər bir-birini müharibə ilə hədələməyəcək. Fəaliyyətə başlayandan sonra 6 il ərzində Şura NATO və Rusiyanın beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə səylərin koordinasiya olunmasına yardım etmişdi. Ancaq 2008-ci ilin avqustunda Rusiya və Gürcüstan arasında müharibədən sonra NATO ölkələri Rusiyaya qarşı məhdudlaşdırıcı tədbir kimi şuranın işini dayandırdılar. 2014-cü ildə isə Rusiyanın Krimi ilhaq etməsindən və Ukraynanın şərqindəki müharibədən sonra şura eləcə də Rusiya ilə NATO arasında uzun müddətli tərəfdaşlıq ideyasının hamısını qeyri-müəyyən müddətə dayandırmışdı. 2017-ci ilin fevralında Suriya və İraqda uzun sürən müharibə fonunda Rusiya ilə NATO arasında hərbi siyasi əlaqələr bərpa edildi. Ancaq 2018-ci ildən yenidən münasibətlər dondurulub. Rusiya Ukraynaya qarşı aşkar müharibəyə başlayandan sonra Qərbin həm də NATO-nun ənənəvi SSR-dən qalma narahatlığı yenidən baş qaldırdı. Qərb ölkələri təhlükəsizliklərinin təminatından ehtiyatlanmağa başladı. Məlum olub ki, bu hal ilə Atlantik Alyansının Rusiyanın təhdidlərinə qarşı real müqavimət göstərmək imkanları zəifdir. Bunun da ən başlıca səbəbi kimi maliyyə xərcləri göstərilir. Hələ prezidentliyinin birinci dönəmində Amerika Birləşmiş Ştatlarının indiki prezidenti Donald Trump NATO üzvlərində müdafiə xərclərini artırmağı tələb etmişdi. 2018-ci ilin iyulun 11-12-sində keçiriləcək NATO sammiti ərəfəsində müttəfiqlərə məktublar göndərərək növbəti dəfə sərt formada onlardan müdafiə xərclərini artırmağı və bu barədə konkret planlar təqdim etməyi istəmişdi. Ağev rəsmləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının pul qutusuna bənzədilməsinə son qoymaq niyyətindədirlər. Bunun üçün onlar müttəfiqlərdən müdafiə qarşılığında maliyyə xərclərin məbləğinin artırılmasını tələb edirlər. Prezident Donald Trump birinci prezidentliyi dövründə NATO-nun sammit ərəfəsində Avropanı müdafiə xərclərini artırmağa çağırış etmişdi. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO-dakı daimi nümayəndəsi Matteo Oetker Atlantika Şurasının konferansında çıxışı zamanı bildirib. Trump çox aydın şəkildə vurğulayıb ki, Avropa və Kanada müttəfiqlərimiz müdafiə xərclərini indi ştatlarla bərabərləşdirməlidir. Biz ümid edirik ki, bu bərabərləşəcək və Avropa müdafiə xərclərini kəskin şəkildə artıracaq. ABŞ lideri xəbərdarlıq etmişdi ki, NATO-ya üzv ölkələr müdafiə üçün ədalətli maliyyə vəsaiti xərcləməsələr, onda ştatlar onları müdafiə etməyəcək. Bu ilin yanvarında isə o, Alyansa üzv ölkələrin hərbi xərclərini umum daxili məhsulun 5% səviyyəsinə qaldırmağa çalışacağını bildirib. Onun fikrincə, hazır ki, 2 qat faiz kifayət etmiş. Ötən ilin nəticələrinə görə hərbi ehtiyaclara ödəmin 3,6%-ni xərclərin ABŞ istisna olmaqla bu şərti yalnız Böyük Britaniya, Yunanistan, Kanada, Estoniya yerinə yetirib. Donald Trump şikayət edib ki, digər ölkələrin təhlükəsizlik sahəsində öhdəliklərini yerinə yetirməməsini Amerikalılara izah etmək onun üçün getdikcə çətinləşir. NATO Avropa üzvlərindən yerüstü qüvvələrini 5 dəfə artırmağı tələb edib. Mənbələrin sözlərinə görə bu qərar Alyansı Rusiya təhdidindən qorumağa imkan verəcək. Buna səbəb Rusiyadan qorunmaqdır. Buna səbəb olaraq Rusiya təcavüzünə cavab hazırlamaq göstərilir. Putin belə bəyanatları cəfəngiyat və qorxutma adlandırır. Bildirilib ki, bu il iyunun 5-də qoşunlarının sayının artırılması məsələsi NATO-ya üzv ölkələrin müdafiə nazirlərinin Brüsseldə keçiriləcək görüşündə müzakirə olunacaq. Bloomberg-in mənbələri dəqiqləşdirir ki, qüvvələrin 5 dəfə artırılması Alyansın Avropaya üzv ölkələri üçün ümumi hədəf olacaq. Fərdi göstəricilərin isə sonradan müzakirəsi nəzərdə tutulub. Planların həyata keçirilməsi müddəti hələ ki, müəyyənləşməyib. Avropadan olan mütəxəssislər hesab edir ki, NATO üzvləri hava hücumda müdafiə qüvvələrinin artırılmasına kəskin ehtiyac duyur. 2022-ci ildə Ukraynada döyüş əməliyyatları başladıqdan sonra Alyansın bu məsələyə diqqət artıb. Bu ilin əvvəlində NATO-nun baş katibi Mark Rutte Alyans ölkələrini müharibəyə hazırlaşmağa çağırıb. Prezident Vladimir Putin isə Rusiyanın NATO ilə müharibə etmək marağının olmadığını dəfələrlə bəyan edib. O, Alyans ölkələrinə hücum etmək barədə söhbətləri sayıqlıqla izlədiyini bildirir. Almaniya Avropa İttifaqının birgə layihələrində aparıcı rol oynamağı təklif edir. Kansler Friedrich Merz müdafiə xərclərini artırmaq və hava hücumdan müdafiənin gücləndirilməsinə milyardlarla avro yatırmağa hazır olduqlarını bildirir. 2022-ci ilin payızında Almaniyanın təşəbbüsü ilə NATO-nun qərargahında Ümumi Avropa Hava Hücumdan Müdafiə Sisteminin yaradılması haqqında protokolu imzalayıblar. Təşəbbüs Səma Qalxanı adlandırılıb. Təşəbbüsə Belçika, Böyük Britaniya, Finlandiya, Norveç, Balqaristan, Rumıniya, Slovakiya, Slovoniya, Çexiya, Macaristan, Litva, Latviya, Estoniya və Niderland artıq qoşulmuşdur. Alyansın bu addımı onun Rusiyanın mümkün hücumuna hazırlaşdığından xəbər verir. Moskva NATO ilə müharibə etmək niyyətində olmadığını bildirsə də görünür, Alyans ona etibar etmir. Onların bununla bağlı əsasları da yox deyil. 1994-cü il dekabrın 5-də Ukrayna, Rusiya, Böyük Britaniya və ABŞ liderləri Ukraynanın təhlükəsizliyinə zəmanət haqqında memorandum imzalamışdılar. Ancaq bu anlaşmanı Rusiya 28 ildən sonra pozaraq Ukraynaya qarşı müharibəyə başlayıb, ərazisinin bir hissəsini işğal edib və ilhaq edib. Bu kimi.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Şanlı İmam Qanlı Qiyam adlı xüsusi verilişimizi bərabər dinləyirik.
şanlı imam qanlı qiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Şanlı İmam qanlı qiyam verilişi ilə xüsusi verilişlə qulluğunuzdayıq. Bu da təsadüfi deyildir. Ona görə ki, Xurdad ayının 14-ü və 15-i çox əlamətdar günlərdir. Xurdadın 14-ündə İran İslam Cumhuriyyətinin ulubanı Həzrət İmam Xümeyni dünyasını dəyişibdir. Dünyasını dəyişməsinin vəfatının il dönümüdür. Və 15 Xurdad da bizdə əlamətdardır. Çünki qanlı 15 Xurdad qiyamının il dönümü günüdür. 15 Xurdad, qanlı 15 Xurdad qiyamının il dönümü gününü əzləyirik və Həzrət İmam Xümeyninin vəfatının il dönümü günü münasibətlə isə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Bugün şanlı imam qanlı qiyam verilişi ilə qulluğunuzda olacağıq və hörmətli və alicənab ekspertimizin sözləri və söhbətlərini bu haqda eşidəcək. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Xoş görmüşük sizi. Şanlı İmam qanlı qiyam verilişi ilə qulluğunuzda, əziz dinləyicilər. Bu dəyərli günlərlə əlaqədar olaraq, 14 Xurdad və 15 Xurdad günləri ilə əlaqədar olaraq, hürmətli müsahibimizə müraciət edəcəyik və sözlər və söhbətlərini bu haqda, dəyərli sözlər və söhbətlərini eşidəcək. Müsahibimiz Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti, tanınmış tarixçi, ədəbiyyatçı, tədqiqatçı Doktor Seyyid Məhəmməd Məsud Nəqibdir. Doktor Nəqib, çox xoş gəlibsiniz. Böyük alicənablıqla dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun, təşrif buyurduğunuza görə. Əzizlərim, sizinlə salam əleykiz olsun, sonra suallara mən keçim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam arz edirəm, əziz sözlərimizi işidənlərə. Siz, əziz qardaşlara ki, burada Həzrəti Ali və ki, onlar ki, poşt dəstrahda vardırlar, dəstqahların damısına səlam ərz edirəm. Və hər yerdə səsimi eşidirlər, onlar da səlam ərz edirəm. Umidvarəm ki, hallar da yaxşı olmuş.
İnşallah, inşallah. Çox sağ olun, xeyirxahlığınıza görə. Doktor Nəqib, siz bir müşahidəçi kimi mövzuları araşdırırsınız, tədqiq edirsiniz. Yəni, mədədən danışmırsınız sizi. Dəvətimizin də elə əsas məqsədi odur ki, doktor Nəqib faktiki olaraq mədrəklə, sənədlə söhbət eləyir və heç şübhəsiz ki, dəyərli sözlər və söhbətləriniz çox maraqlı olacaqdır əzizlərimizə. Əvvəlcə 14 Xurdad haqqında, yəni Həzrət İmam Xomeyninin vəfatının il dönümü günü ilə əlaqədar olaraq sizə sual vermək istərdim. Sonra keçəcək 15 Xurdada və sizin fikirlərinizi öyrənəcək. Həzrət İmam Xümeyninin ulu şəxsiyyət haqqında çoxlu sözlər, söhbətlər olunubdur, yazılar olub, məqalələr və kitablar çapdan çıxıbdır. Siz bir tədqiqatçı kimi bu haqda İranistan İnqilabı haqqında siz çoxlu tədqiqatlar aparırsınız, özdür mədrəklə, sənədlə, dokumentlə. Siz Həzrət İmam Xümeyninin ulu şəxsiyyət haqqında fikir və mülahizələriniz necədir? Və sizin bu fikir və qənaətinizi öyrənmək istərdik. Buyurun, söz sizdə.
Bəli, çox gözəl. Bər namazın adı Şamlı İmam Qamlı Qiyam.
Bəli.
İki dənə mavzudur, çox gözəl mavzudur.
Bəli.
İmamın şəni, izzəti, rütbəsi, elmi, dərəcəti, fiqhi, mərcəyyəti. Xub, bu Şamlı İmam adlanıb da qurub. Və onun hərəkətləri ki, bahis oldu ki, Xurdad ayının 15-də həmin qanlı qiyam məldum tağutun əleyhinə, zalim şahın əleyhinə iqdamat eləyərlər, təzahürat eləyərlər və çıxalar qabağa əleyhinə şuar verirlər və ondan 15 ildə sonra İnqilab piruz oldu, İnqilab İslami ki, gündə biz 40 neçə ildir ki, o piruzluqdan keçir. Gözəl vəçilə İran öz yerişiyinə idamə verir.
Bəli.
Ələn, həm Panzay Xurdad 1342-də. Ki, miladi ayına müsadif idi 1963-ə.
63-ünün, bəli.
1963-ünün.
Bəli.
Bəli. Yəni, təqribən 60 il zatından
qalmaqdır.
İmam o günlərdə də bir gözəl bir şeyri deyir ki, mənası da bu deyim, mən intizari fərəci Xurdadın 15-indən çəkirəm.
Çəkirəm.
Bu çox bir mühəmdir. Hala az qaza o gün də elə imam o gün, bir gün o gün qalanda, yəni şəbi Panzay Xurdad 15 Xurdadın gecəsi.
Gecəsi vəfat eləyir də, bəli.
Rəhlət elədilər.
Bəli.
Ruhi vəsla uçdur.
Uçdur mələkuta, bəli. Uçdur mələkuta.
Xub, əbələn imam kim idi, haradan gəlmişdi, nə idi, nə cür idi? Bu, bir tarix istir ki, ola deyilə. Birisi budur ki, imam imamdan qabaq bir münhəsir bir mərcə Ayətullah Uzma Asay Hüseyna Burucerdi idi. Dünyanın bütün şiələri ona müqəllid idilər. İmam hürmət elərdi o büzücüvara və qay dərsinə də gedərdi. Bancı özü bir müdərrüs idi, ağır bir alim. Dərsinə də gedərdi. Ehtiram elərdi. Bəlkü şah ondan da qorxardı.
Yəni,
Ayətullah Burucudan şədidən qorxardı, heç bir vəxt yoxdu, belə bir sənədləri vardı ki, istirdi şah bir işləri görə, Ay Burucudan qorxurdu.
Qorxurdu.
Eləyə bilmirdi.
Nüfuzundan mənəvi şəxsiyyətindən.
Əslən, şəxsiyyəti bir, yəni, müştəhidi, bir müştəhididir fəqət. İndi kimin 4-5 dənə müştəhid yoxdur, bir müştəhidi. Tamam, üləmadı, ondan elə hürmət edirdilər. İmam da ki, özü səti Bağladaydı, neçə yüz şagirdi var idi, amma Ayburucerdin dərsinə gedərdi, dərsində oturardı, xatın ki, hürmət eləyə şəxsiyyəti qəvi var idi filan, həm Nəcəfdə, həm İranda.
İranda.
İmamın o mövqeydən şahidləri bunun şəxsiyyətini tanırdılar. Ələn fikhidə çox-çox böyük ustad idi və irfanda dərəcə bala idi, ədəbiyyatda vaqən dərəcə bala idi. Məsələn, divanı da çıxıb, gözəl şeirləri də vardı.
Ayətullah Burucerdini buyursun.
Həzrət İmamı
deyirəm. Bəli, bəli.
Həzrət İmamı deyirəm.
Bəli.
Fəlsəfədə dərəcə əvvəl idi. Həmin də uşaqlarda mərhum Şəhidə Mustafa da fəlsəfədə elə atasından örgəşmişdi. Yəni, istəyəm o şəxsiyyət İmamı ərz eləyəm.
Düzdür.
Heyətdə, nicunda, ricalda bu ulumi ki, hozələrdə vardı və tarixdə, tarixi qozəşdə, tarixi ki, ehsas elədi ayəndə də nəcr olacaqdı. Məsələn, bu arada vaqən bəsirət var idi.
Fərmanışda təyidir Qorbaçova yazdığı məktubu elə bunu
onlar
ön görmüşdü ki, bu sabit dağılacaq.
Bəli, bəli. Ki, komünisti atın
zibil
qabına. Xub, bu imamın bir şəxsiyyətidir, kitabları 18 yaşında Kəşful Əsrarı yazır. Bir dənə 18 yaşında dəlil olur ki, o sinnidə bu müştəyidir. Kəşful Əsrarı da mühim bir kitabdır ki, bir nəfər kitab yazmışdı, ona cavab yazır, onu da hanı gedə-gedənə, hiç otura bir yerdə yazamazsan, işi görə-görə belə bir cürsələ. Bəd Təhrilül Vəsiləni Təbiddə yazır.
Sürgünlükdə,
4 cild təhrili vəsilə ki, çox çətin bir şeydir. İşte, əldə mənabi olmasa, çətin bir yazmaq. Amma bu Türkiyədə elə təbid edir təhrili vəsiləni. Orada ürəyinin, zatların bir dənə ilminə baxırsa özünə qəddədir belənçi bir şey.
Çox hələ, bəli.
Ayətullah Burucerdi 1340-da dünyadan getdi. Fərvərdin ayıdır, ilin əvvəlləri idi. Şah ürəyi açıldı öz
rahatlaşdı görə. Da.
Fikirlədi, rahatlaşacaqdı. Dedi, alın, mən bu işləri görürəm. Da, mən dayıb, ondan sonra
böyük bir işlə,
qabağıma duran yoxdur. Bət gətdi, layihə, vilayəti və iyaləti, əncümənləri təsvib elətdi. Gördü, bir dənə müştəyi çıxdı qabağına dayıb. Bu kimdir? Dedi, bu Ruhullah Xümeynidir. Yəni, Ayətullah Xümeyn.
Və etiraz elədi o
şədidən etiraz elədi. Üləmanı da yığdı, müdiriyyəti bir cür oldu, tamam. Kişvərin şəhərlərində, hətta kətlərində də etiraz elədilər. Bu qaldı mətər, ey baba, bu qəvi tərəz Ayətullah Burucerdi çıxdı ki, bu Ayətullah Burucerdi söz deyirdi, vəli bu mərdimi də
dəvət
eləyirdi. Tam öncər oldu əncümən münhəllər. İstədi qabağa gedə, Kennedy'nin rəis cümhuri,
Amerikanın
dəsturlarından. Gətdi öz dəyişiqi ilə inqilab səfidi
şahın. Ağ inqilab.
Kinə imam durdu qobamda. Ondan sonra kapitolasiyanı gətdi. Məsələ təsib elədi ki, Amerikaya hər girdəki biri İranda bir şeylə iş əsən haqqı yoxdur. İmam durdu qobamda. Mən poşorda.
Bəli, bəli.
Xulası istəyirəm mən
sənə. Bəli.
1341 ki qutardı, 1342-də İmam Bayramı əzay ümumi elədi.
Ümumi matəm eləm elədi.
Ümumi matəm eləm elədi ki, bayramın ikinci günü idi. Bu iki şah bu hərəkətləri görmüşdü. Biri də şəhid olmuşdular, biri də tutmuşdu. Bəzi üləmanı tutmuşdu, bəzi tələbələri, danışıqları tutmuşdu. İmam etiraz edə bu zəmin.
Etiraz elədi və əzay-ı ümumi, ümumi matəm elədi.
Xilas istəyirəm deyəm.
Bəli, bəli.
Tan ki, gəldi, məclis qoymuşdu Ayətullahi Uzma Qulpayqani Feyziyyədə. Şahın məmurları həmlə elədir, əlbəttə bir dəsturu şahıdır. Gəldi, o Feyziyyə qəziyyəsi yarandı.
Yarandı da. O ruhanları damlanatmışlar.
Damlanatdılar, bəli. Şəhid elədilər, öldürdülər, çox tutdular, saldılar zindana filan elədilər. Və imam da dözə bilmədi.
Bəli.
Ondan təqribən bir ay yarım, iki aydan sonra Muharrəm idi.
Bəli.
İmam Aşura günü axşam çağı o lobbi mətləbini ədva elədi. Yəni, o sözü ki, deyəcədi,
dedi.
O gün dedi. Ey şah, mən istəmirəm sən atom kimin olasan. Bəli. Mən istəmirəm səni bu məmləkətdən çıxardalan. Çıxardım. Əgər sən İsrailisən, mən deyim, bu İsraildir, Yahududur, məmləkətdən çıxardım. Bə deyir, tuturlar, aparırlar imamın sözləri, deyirlər, şahdan deməyin, İsraildən deməyin, deməyin, məmləkət xətərlədi. Tamam bizim giriftarçılığımız, bu üç dənə mozudadır. Qanun istəsən, əvəz eləyəsən, nə müdürəm, Quran istəsən, əvəz eləyəsən, andışmaq üçün. Bə xanlara azadlıq verirsən, bəray fəsad o əmyalı şəxsisi. Bə bunları bilə imam, çox, ay qum, ay nəcəf, ay məşəd, bir bunları
dedik. Məşhur suqanlarla da çıxışı bəli.
Ağa gedin, belə olub, nə olub da şah gözənmədi. Bu, təqribən sizdəki xordadan vacihidir. İmami sabası, ya bunda xordan gecəsi, imami gəldilər, o vəzdə tutdular, o apardılar, saldılar.
Qumda tutdular, apardılar,
Tehrana, bəli. Apardılar, Tehrana. Orada mərdum qiyam elədi müştəhidlərinə himayət eləmək üçün. Tamam şəhərdə, böyüklə, Şiraz, Məşə, Kirman, Yəst, bəd, Əraq, Xudu Xumeyn, bəd, Vəramində 5000 hududunda kəfənpuş edilər, caddədən piyad istirdilər, gələlər.
Və sözlər dəmək ki, imamı azad eləyin.
İmamı azad eləyin və himayət istirdilər, imamı himayət eləyin. Tehran yekparsa qiyam oldu, ta az qalmışlar. Kaxı mərməri, kaxı qolestanı alalar. Beləcə, da neyruna gəldirər, dağıtdılar, ney nədirər. Rivayət var, müxtəlif rivayət vardı ki, ta 15 min nəfərə kimin
şəhid
eləyiblər. Və bir rivayət var, mütəbər, ta 15 min nəfərə kimin. Ərdə bəzi radiolar xarici, daxili, biraz Asiya, oyan-biyan deyiblər. Və rivayət rivayət var, 15 nəfər bu zatları. Bu rivayətə təqribən demək olar ki, qətr qalətdə düzdür. 15 Xordad, yəni Xordadın 15-i burdan Oğuzda.
Oğuzda.
Var sənədlərdə Savakin rəisi gedir imamın yanına Tehranda. Deyir ki, imam, siyasət bizlərindir. Siyasət kələkdir, siyasət yalandır, yalan. Siyasət bücürdür, öcürdür. Deyir. O siyasət sizindir. Bizim siyasətimiz eyni diyanətimizdir.
Dindarlığımızdır.
Bizim diyanətimiz eyni siyasətimizdir. Bunu deyir. Deyir, o sənin niru varım məgər. Çıxsan şahın bu
qabağını.
Deyir, mən nirularım 15 ildən sonra bilinəcək. Anam uşaqdırlar. Qundaqdadır.
Allahu Ekber.
Ve 15 ildən sonra.
Elə olar qiyam elədir. Həman uşaqlar qundaqdaydı. 1357.
Yəni, məbdə-i tarix burada Xordadın 15-i əcibdir. Yəni, vərəx çöndür.
Çöndür, düz.
O iki şah heç fikir eləmirdi. O üç. Gəldi qabaq. Düz. Hala bir ayrı bərnamədə bunu yine
bir... Bəli, bir izin verirsiniz, bir fasiləmiz olsun. Sonra yeni əziz dinləyicilərimizin qulluğundayıq.
Oh.